Haideți să revenim, frați și surori. Știu că este târziu, probabil ați avut o zi lungă și grea. Știu că capacitatea unui om să se concentreze, să fie atent, este mai slăbuță seara și oricând este limitată. Și o să consider lucrul acesta cu bun simț și cu respect față de Biserica lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi totuși să mai spun câteva lucruri. Aș vrea să spun despre câteva tendințe pe care bisericile etnice românești, nu mă refer la bisericile din Austria, din America sau din Australia, ci în general, bisericile etnice românești le au. Părtășia sau viața socială este o tendință a bisericilor românești. Românii sunt latini și ei vorbesc, se împrietenesc, își fac timp pentru prieteniile lor. Și lucrul acesta este bun în biserică. De asemenea, ei au tendința de caritate. Sunt oameni miloși, dacă aud de cineva că e sărac, că are probleme de sănătate, îi lipsește ceva, frații din biserică sar și îl ajută. De asemenea, sunt oameni harnici, gospodari, fiecare își face o căsuță, își strânge bani să-și facă o căsuță în viitor, fiecare biserică își face o adunare. Păi sunt anumite etnii, comunități etnice care vin într-o țară precum Austria sau în altă parte și până mor stau în chirie. Românii au această tendință de a avea al lor casa, biserica, mașina, să nu fie în chirie. Aceasta este o tendință națională, culturală mai mult. Însă au tendința să fie tradiționaliști. Au tendința să fie formaliști. Unii au tendința să fie chiar legaliști. Uneori, anumite biserici au dezvoltat obiceiul de a nu fi ospitalieri cu prietenii, oamenii neconvertiți care vin la biserică. Să presupunem că vin vreo 10 necredincioși neconvertiți în seara asta, din anumite motive ajung în biserică. Nu există această cultură în care imediat, dacă s-a așezat pe rândul 3, 4, 5, tot rândul și rândurile din față, din spate, să se ducă la el, că de cele mai multe ori îți dai seama un nou convertit că e neconvertit, din cum cântă sau nu cântă, din cum se roagă sau nu se roagă. Și să te duci la el, să-l ajuți să se simtă bine, că el, unde trăiește el în păcat, are prieteni care îl salută, îl bagă în seamă și îi dau valoare și importanță. Și dacă vine între noi și nimeni nu-l bagă în seamă, el se simte prost și pleacă cu un gust amar, are o experiență neplăcută și niciunul dintre noi nu vrem să mai mergem încă o dată într-un loc unde toți ne-au tratat de parcă am fost invizibili. E o tendință, gândiți-vă la ea, frați și surori. De asemenea, există tendința să judecăm. Există tendința să judecăm. Am citit despre o mamă, probabil și dumneavoastră ați citit chestia asta, că avea două mere și i-a spus fiicei ei, care avea, cred că 8 ani, 7-8 anișori, dă-mi și mie un măr. Și fiica a mușcat dintr-un măr, a mușcat și din celălalt și mama, când a văzut-o mușcând din ambele mere, a avut un simțământ foarte urât și a zis în inima ei, întotdeauna când cineva face gestul ăsta, vrea să le oprească pe amândouă, ăsta e semnul. Și a zis, de ce fiica mea se comportă așa? Eu n-am învățat-o în felul ăsta. Și nici n-a apucat bine să o judece în mintea ei când fetița ți-a zis, mami, ăsta este mai dulce, ia-l. Ea mușcase de fapt din mere să vadă care e mai dulce și să-l dea mamei ei pe cel care era mai dulce. Așa a gândit ea că poate să identifice dulceața mărului. Ei, în general, românii au tendința să judece înainte să cunoască adevărul, înainte să știe care este situația, judecă după aparențe, după bârfele din centru. Și lucrul acesta este un lucru dăunător și mult se încarcă cu o grămadă de păcate inutile. De asemenea, interes minim în evangelizare, pe plan local, în general, bisericile din emigrație nu reușesc un program eficient de evangelizare pe plan local, ci toată evangelizarea lor o fac în țara de unde am venit, în România. Și lucrul acesta are multe explicații. În primul rând, nu sunt foarte mulți români neconvertiți sau noi nu-i știm. Nu există situația din România unde te întorci, toată lumea e român și oricine e un potențial invitat la biserică. Aici noi suntem o insulă în marea de austrieci. Există însă și o mentalitate a bisericii. Gândiți-vă la riscul teologiei supraviețuirii. Sunt biserici care spun nu avem, nu știm, nu putem. Și nu se implică în nimic pentru că toată lumea este în tranzit. Toată lumea vine să muncească aici și speră să se întoarcă în România. Să nu vă supărați dacă vă întreb, dar să nu-mi răspundeți. Când ați venit prima oară aici, nu-i așa că ați vrut să vă întoarceți? Cine v-a schimbat gândurile? Ce căutați aici? Vedeți? Cu mentalitatea asta că mă întorc acasă, toată lumea vrea să pună bani peste bani. Că dacă te întorci acasă, n-ai venit aici degeaba, trebuie să te duci cu cât mai mulți. Și ca să te duci cu cât mai mulți, trebuie să cheltui cât mai puțin. Dar și biserica e un loc unde cheltui. Și atunci faci în 2 și în 10 toate lucrurile și cât un pic ușor, că mâine mă duc acasă și trebuie să mai ridic o cameră. Trebuie să-mi pun parchetul, trebuie să-mi pun acoperișul, trebuie să-mi schimb mașina. Și dacă în biserică sunt foarte mulți oameni de genul ăsta, toți folosesc lumina și uitați-vă că nu-s lumini puțini aici. Toți folosesc aerul condiționat sau nici dumneavoastră nu vă place, cum nu place la nimănui care a stat mai mult de 30-40 de ani în România. Toți folosim căldura, când e frig, ne-ar place să fie cald, dar aia costă bănuți. Și biserica asta, să știți că are o grămadă de cheltuieli, să nu mai vorbim de proiectele bisericii, dar dumneata te întorci în România. Dar până te întorci în România, nu e așa că îți trebuie pâine de la... Am uitat numele la magazinele pe aici de când n-am mai fost, Hofer, Bila și așa mai departe. Acolo nu te duci să-i spui, n-aș putea să-ți dau jumătate de preț pe pâine, de ce nu-i spui treaba asta? De ce nu-i spui? La biserică merge cu jumate, câteodată merge și cu un procent sau cu nimic. Ascultați-mă, puteți să suferiți vorbirea mea? Să știți că eu nu reprezint decât interesul lui Dumnezeu când vă spun asta, că eu n-am niciun interes ca dumneavoastră să aduceți bani la biserică, că nu o aduceți pentru mine. Vreau numai să vă spun că există această tendință unde interesul omului e mai mare decât interesul lui Dumnezeu. Frații mei, dumneavoastră știți bine, la fel ca și mine, care este subiectul despre care se vorbește cel mai mult în Biblie. Să știți că nu, în Biblie nu se vorbește cel mai mult despre dragoste și nici despre mântuire. În Biblie se vorbește cel mai mult despre bani. Da. Niciun lucru nu poate să demonstreze credincioșia despre Dumnezeu mai intens decât dărnicia. Că nicio valoare oamenii pe pământ nu au mai mare decât banii. Dacă ai bani, ai orice. Dacă n-ai bani, n-ai nimic. Nici pâine, nici benzină la mașină, nici asigurare, nimic. De aceea banii cât mai mult să-i ținem. Trebuie să fii credincios mare să ai $10 să duci unul la biserică. Că știi ce faci? Nu duci nimic și începi, îți plătești aia și când mai ai două lucruri de plătit, îți dai seama că nu mai ai bani. Și Dumnezeu e unul dintre alea două. Și spui lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău, dar nu mai am bani. Dacă aveam bani, îți dăteam 20%. Și nu-i dai niciodată nici 10 că n-ai bani. Mai ți-aduce aminte cum începe Biblia? Care sunt primele 3-4 cuvinte? La început eu cu dumneata. La început Dumnezeu. Cu aceste cuvinte începe Biblia. Fraților, nimeni nu mă convinge că este un om credincios dacă are bani doar pentru el, iar pentru Domnul nu. Pentru el are, are mașină, are benzină, are frigider și bubuie, dacă nu stai cu umărul în ușă să deschide singură. Însă la biserică, nu am, nu știu, nu pot. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu nu vede, numai casierul vede? Apoi există riscul teologiei izolării, sindromul spiritualității. Mulți români care au mers în America și probabil nu știu, mulți români care sunt în Austria se compară cu bisericile nativilor și se văd mai buni, mai duhovnicești, mai... Să știți că chiar dacă e adevărat, nu-i bine, pentru că aceasta duce la autosuficiență și la mândrie, iar mândria în nicio situație nu este acceptabilă. Și riscul teologiei ecumenismului. Asta înseamnă că există tendința eliminării principiilor și generalizarea încredințărilor. Frate păstor, sunteți o excepție ca biserică. Nu aveți probleme cu lipsa de membri, dar să știți că cele mai multe biserici au probleme cu lipsa de membri. Ei se gândesc să mai scurteze programele, nu să le mai mulțească, că n-are cu cine să le mulțească. Și atunci zic așa, ce trebuie să facem ca să câștigăm oameni? Și organizează un meci de fotbal, organizează balet, organizează concursuri de gimnastică, organizează școli de dans. De ce fac asta? Pentru că se golește biserica. De ce se golește biserica? Nu știu, nu mă întrebați. Dar se golește biserica. Și atunci încearcă să atragă oameni cu alte metode decât cu cele duhovnicești. De ce? Nu știu. Dar există tendința asta. Fiecare cum crede. Nu zice la nimeni nimic că pleacă, se mută la numărul nu știu care. Păi când se mută, se duce cu el cu tot. Lăsați-l să se ducă. Neglijarea bisericii și domnia individualismului. Fiecare vrea să se simtă confortabil. Unuia îi trebuie muzică tare, unuia încet. Unuia îi trebuie aer condiționat, moare de cald, unul stă înfășurat de zici că e remorcă și îi trebuie fără aer condiționat. Și fiecare vine la fratele păstor și spune, nu mai da aerul condiționat tare, dar nici nu ai plecat bine că vine altul transpirat tot o apă din cap până în picioare și spune, domne, m-ai făcut ca un cozonac la cuptor, te rog frumos, dă un pic de aer că suntem o grămadă de oameni aici. Și săracul stă și se gândește, mă, cum să fac? Că unul zice să mă duc încolo, unul încolo. Nu pot să mă duc decât numai într-un colo, nu în două încolo. Și dacă ai ideea că trebuie să-i mulțumești pe toți, te asigur că o să-i nemulțumești pe toți. Sau eliminarea teocrației pentru instaurarea anarhiei. Noi suntem sub har, nu suntem sub lege. Îmi permiteți să vă întreb ceva? Numai gândiți-vă la ce spun. Chiar nu suntem sub lege? De fapt, când zice că nu suntem sub lege, ce înțelegem? Că dumneavoastră aveți dreptate că veniți și mi-arătați versetul din Galateni sau din Iacov sau din alt loc din Biblie și aveți dreptate. Dar numai gândiți-vă că și eu am dreptate când vă întreb următorul lucru. A nu fura e lege sau nu? Da. Păi înseamnă că poți să furi. A nu curvi e lege sau nu? Da. Și pot să-ți dau 20 de exemple. Dar atunci de ce ții legea dacă nu trebuie să mai ții legea? Uite, înainte să plecăm, lămurește-mă, o ținem sau nu o ținem? Vedeți, fraților, e ușor să vorbim la suprafață, dar numai întrebări de genul ăsta ne ajută să înțelegem că avem nevoie să clarificăm problema. Biblia vorbește de trei feluri de legi. E legea ceremonială care s-a născut în Exod 20, la Sinai, unde au stat un an jumate. Dumnezeu a civilizat poporul ăsta, că erau robi. Și le-a dat legi ceremoniale. Acolo era femeia necurată, bărbatul necurat, cu sămânța în timpul nopții. Acolo erau tot felul de legi ceremoniale care aveau legătură cu ceremoniile, ceea ce s-a dezvoltat în miei pe care îi aduceau la templu să fie iertați. Prin care ei să fie iertați. Dar când Hristos a venit și a zis Ioan Botezătorul, de ce a zis mielul lui Dumnezeu și n-a zis altceva? De ce? Pentru că el era unul din ultimul miel din șirul miliardelor de miei care au fost uciși pentru iertarea oamenilor. Dar acum Hristos n-a mai fost un miel epuizabil, un miel pentru un om. Și a devenit mielul inepuizabil, un miel pentru toți oamenii. Slăvit să fie Dumnezeu. Și nu mai ai nevoie să... Vedeți că noi nu venim cu mie aici, nu avem altar, nu avem lighean, nu avem nimic. De ce? Pentru că noi venim în virtutea la mielul care cu 2000 de ani a fost ucis, înjunghiat și omorât și asupra lui au fost puse toate păcatele, nu doar a celor din timpul lui, ci și din trecut și din viitor, până când va veni Domnul Iisus Hristos și nu va mai fi oameni pe pământ. Acum vă întreb, legea asta ceremonială se mai ține sau nu se mai ține? Nu se mai ține, fraților. Toate ceremoniile astea s-au terminat. De ce? S-a împlinit în Hristos legea asta. Toate ceremoniile, zero cu ele, fraților. A doua lege care s-a instaurat acolo era legea socială. Unde să pui toaleta, să spui balustradă la casă, pălimar. Ce când îți faci casă să spui pălimar. Pălimar e balustradă. Ei își făceau casele cu acoperiș plat pentru că nu ningea și ploua ca să nu se urce nimeni pe acoperiș. Dacă vă duceți și acum în Israel, au casele așa și oamenii se urcă pe aici, beau ceai. Au scară exterioară că nu plouă, nu îngheață. Plouă de două ori pe an foarte puțin. Ei bine, toate acestea erau legi care astăzi au fost preluate de inspectorii de la oraș. Nu știu cum se numesc aici, dar dacă îți faci o casă, nu mai deschizi Biblia să vezi cum îți faci casa. Te duci la oamenii ăștia să-ți dea aprobare. Îți face arhitectul un plan, proiectantul și ăștia ți-l aprobă. Toate legile astea au fost preluate de ei. Nici legea asta nu mai e valabilă pentru noi, că noi trăim în Austria după regulile sociale de aici. Dar a mai rămas o regulă, o lege. E legea morală, legea celor 10 porunci. Nu-ți face chip cioplit. Nu te închina la chipuri cioplite făcute de alții. Cinstește-L pe Dumnezeu, închină-te în fața Lui. Respectă ziua de odihnă. E valabilă și a patra ca toate celelalte 9. Da, e valabilă. Asta și facem duminica. Și apoi nu fura, nu minți, nu pofti, respectă-ți părinții și așa mai departe. Asta e, o încălcăm și pe asta, nici legea asta nu mai e valabilă. Păi da, legea asta e valabilă. Biblia ne spune că va fi valabilă în eternitate. Frați și surori, când noi spunem că nu trăim sub lege, trebuie să clarificăm problema pentru începătorii și copiii noștri care cresc mari. Că altfel, dacă nu știm să le explicăm, există confuzie că odată spunem că e regulă și alteori spunem că noi suntem sub har, nu mai e nicio regulă. Ba da, fraților, în Împărăția lui Dumnezeu sunt reguli clare, binecuvântat să fie Domnul. O să mai spun un singur lucru și ne oprim. Și lucrul acesta este puțin mai tehnic, dar o să vă cer permisiunea ca să-l spun. Îl spun nu în cel mai potrivit moment, că acum sunteți cei mai obosiți și ar trebui să fiți cei mai concentrați, dar eu sper că dumneavoastră o să înțelegeți ce vreau să vă spun fără nicio dificultate. Aș vrea să dau o definiție la ce înseamnă să fie o comunitate etnică, aș vrea să spun un pic de istoric, și aș vrea să spun două, trei teorii în legătură cu asta, deși este puțin mai tehnic ce spun, dar așa s-a nimerit să se așeze în configurația programului. Vreau să spun că sunt câteva teorii ale integrării comunităților etnice. În general, un grup etnic înseamnă o colectivitate de oameni care trăiesc în interiorul unei societăți, altă societate decât societatea în care s-au născut ei, având origine comună, având limbă comună, având religie, tradiții, trecut istoric, cultură, legături de sânge și chiar fiziologie tipic românească. Vi s-a întâmplat să fiți în aeroport, să vedeți un necunoscut și să-i ziceți celui care e cu dumneavoastră, bă, ăsta am impresia că e român. Dar ce, domne, are etichetă pe el că e român? Nu. Dar de unde știi că e român? Românii au o anumită fizionomie. Nu ești întotdeauna 100% sigur, dar se cam nimerește. E, asta înseamnă să fii un grup etnic. Fiecare stat, în funcție de politica și oportunitățile sociale pe care le folosește, are o anumită teorie cu privire la fenomenul integrării emigranților și a etnicilor. Spre exemplu, în America, în Canada și în Australia, dar și în alte țări însă mai puțin, se practică teoria multiculturalistă, adică culturi multe. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că toate comunitățile astea etnice care pleacă din țara lor datorită sărăciei, datorită la multe nemulțumiri pe care le-au și oportunitatea să se mute într-o țară civilizată, guvernul respectiv le dă foarte multă libertate și nu-i obligă să-și schimbe obiceiurile, cultura, ci îi lasă liniștit să-și practice etnicitatea lor. Sunt alte țări, precum Franța și Belgia și probabil și altele, care nu folosesc teoria multiculturalistă să lase etnicii, comunitățile etnice care au imigrat la ei, să-i lase să își păstreze românismul, bulgarismul, slavolismul și așa mai departe, ci Franța, Belgia și alții folosesc teoria asimilării. Ce înseamnă teoria asimilării? Înseamnă că ei cer etnicilor să renunțe la specificul lor cultural și etnic și să fie asimilați de societatea în care s-au așezat. Și pun presiune pe ei să renunțe la etnicitatea lor. Nu-i ca America, Canada sau Australia. Germania și Japonia sunt un al treilea tip și ei folosesc incluziunea formală. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ei nu primesc grupuri etnice. N-a să știți cât de ermetic a fost Germania, poate cea mai ermetică împreună cu Elveția. Însă Japonia este cea mai ermetică. Dacă nu ai legături de sânge, cum erau în România sași, care au emigrat în Germania, pentru că erau un fel de germani. Și atunci, pentru că aveau și sânge german pe lângă sânge românesc, i-au primit. Ei, dar Japonia este cea mai închisă, dacă nu ai legături de sânge, nu te primește. Ei, cam acestea sunt cele trei teorii mari din punct de vedere psihologic și social când guvernele țărilor lumii se gândesc să primească sau să nu primească emigranți care pleacă din țările lor, indiferent că vin din Arabia, din Orientul Mijlociu sau din Estul Europei. Însă gândul cu care vreau să închei, probabil că este unul dintre gândurile cele mai pe subiect pe care eu le-am spus în seara aceasta, și anume, vreau să vorbesc puțin despre etapele procesului de etnicitate sau de imigrație. Uitați ce vreau să spun când spun lucrul acesta. Pentru orice emigrant care ajunge într-o țară, îi place și vrea să se așeze acolo cu familia, există un proces lung care are trei etape. Cei care nu rămân în țara aceea, probabil că rămân la prima fază. Cei care sunt mai în vârstă, probabil că rămân la a doua fază, restul vieții cât mai stau acolo. Cei care sunt mai tineri sau se nasc acolo, cum aveți dumneavoastră copiii care s-au născut aici, ei trec prin toate trei fazele fără probleme. Care sunt cele trei faze? Cele trei faze sunt acomodarea, integrarea și asimilarea. Să le luăm pe rând și două, trei vorbe despre fiecare fără să întârziem. Acomodarea înseamnă să te obișnuiești cu un stil nou de viață. A venit cineva din România la 50 de ani, 40-50 de ani. Vine aici, nu o să învețe germana foarte probabil, mai ales dacă lucrează numai între români, că nu are mediul lingvistic potrivit. Dacă lucrează cu românii, nu este expus la limba germană. În societate nu are nicio legătură, că tot timpul merg copiii sau altcineva să-l ajute, omul acesta va muri în Austria, dacă mai trăiește 20, 30, 40 de ani, cât îi dă Dumnezeu, dar el nu va fi integrat în societate și nu va fi asimilat, doar s-a acomodat aici. Dar nu știe vorbi, nu înțelege prea multe lucruri și nu se descurcă singur. Doar s-a acomodat. Îi place și zice, eu aici o să stau. Această acomodare nu înseamnă integrare. Etapa numărul 2. Ce înseamnă integrare? Integrare înseamnă a te încorpora în societate, a te include în societate, nu a fi vecin cu societatea. Înseamnă a te îngloba în interiorul unui întreg. Asta înseamnă integrat, dar nu înseamnă asimilat. Întotdeauna integrat presupune să înveți limba. Acomodat nu presupune să înveți limba. Dar dacă vrei să te integrezi, nu poți să te integrezi cu austriecii dacă nu poți să vorbești cu austriecii. Semnele nu sunt necesare. Bine, dar integrat nu înseamnă asimilat. Dar ce înseamnă asimilat? Asimilat înseamnă a te deznaționaliza. De ce să te deznaționalizezi? De naționalitatea românească. A te asimila înseamnă a te face asemănător cu poporul în mijlocul căruia ai ajuns. Ești la fel ca el. Să renunți la propria ta cultură și să devii un austriac. Materialul pe care eu l-am pregătit este lung, este amplu, dar în încheierea lui există câteva întrebări pe care eu le pun la încheierea din seara aceasta. Dumneavoastră, și nu vă grăbiți să-mi răspundeți, nu vă grăbiți. Ce sunteți, români sau austrieci? Nu-mi răspundeți. Păstrați peste dumneavoastră răspunsul, dar numai gândiți-vă. Copiii dumneavoastră ce sunt, români sau austrieci? Asta este și mai greu de răspuns. Ascultați-mă, nu vă întreb ce vreți dumneavoastră să fiți sau ce vreți dumneavoastră să fie copiii dumneavoastră. Că idealul e una și asta e o idee. Realul este alta, asta e practica. Copiii dumneavoastră ce sunt? Și acum o întrebare și mai grea. Nepoții dumneavoastră, dacă îi aveți, iar dacă nu, când îi veți avea, ce vor fi? Vedeți, dumneavoastră nu puteți controla ce vor fi ei, decât la timpul potrivit. Știți cât timp aveți la dispoziție să educați un copil? 2 ani. Știți cât timp aveți la dispoziție totuși să mai salvați situația? Încă 5-7. După asta se duce la școală și s-a terminat cu educația familiei, începe educația procesului, sistemului de învățământ, care în contextul sexualizării contemporane este vai, vai, vai. Din punct de vedere moral și spiritual, nu din alt punct de vedere. Frații mei dragi, poate Dumnezeu ne dă harul să trecem și peste partea cealaltă a materialului, poate nu, însă ceea ce am vrut să fac în această seară, nu am vrut să vă dau soluții, că cel mai probabil nu am, dar am vrut numai să încerc să vă provoc ca să gândiți în alți termeni decât visul care vă place, decât planul care vă place. Fiecare dintre noi ne facem un ideal în minte la nivel de speranță, dar de cele mai multe ori el nu funcționează când și alte persoane intră în joc. Când intră guvernul Austriei în joc, când intră poliția Austriei în joc, când intră sistemul de învățământ al Austriei în joc, când intră alte instituții pe care nu le putem constrânge și respinge în joc, noi nu mai hotărâm ce facem decât la noi acasă, în mare măsură. Doar acolo hotărâm unde punem frigiderul, aici nu prea mai funcționează unde să-l pui, că e un loc obligatoriu și aici. Am venit cu exemplu din România, unde punem frigiderul și șifonierul. În America nici măcar nu mai sunt șifoniere. Ceea ce am vrut să fac în seara aceasta, am vrut să vă spun următorul lucru. Noi suntem două biserici într-o biserică, frate păstor. Cum erau în România ungurii, în Harghita și Mureș. O cântare în ungurește, una în românește. O cântare, o predică în ungurește, una în românește. Așa au ajuns să se sufere unii pe alții. Eu răbdam când se cânta ungurește și fratele maghiar răbda când se cânta românește. Și uite așa, de dragul Domnului și de dragul de a fi mai mulți decât mai puțini, am răbdat. Ei, emigrația din Austria este mai nouă, deși e veche în Europa, dar nu-i ca cea din America. Apoi, Austria este aproape lipită de România și tot vă duceți dumneavoastră acolo și aici, dar în America nu se mai duce nimeni și nici ei nu mai vin în România decât la nivel de excepție. Și această lipsă de legătură se rupe limba și se rupe cultura. Acolo copiii nu mai vorbesc românește. Cei care se nasc acum au părinți care nu prea vorbesc românește. Cine să-i mai învețe românește? Pentru că de 30 de ani acolo, dacă nu de mai mult, acolo nu mai vine nimeni. Și nici ei nu prea au ce să caute în România, că cu timpul și-au adus toate rudeniile. Vă întreb, românii de acolo sunt români sau americani? Copiii lor sunt români sau americani? Nepoții lor? Emigrația din Europa, deși vine târziu, dar tot ăsta este procesul. Numai că e mai greoi, pentru că sunteți lângă România și relaționați, limbă și cultură se împrospătează. Vin oameni la lucru tot timpul aici și copiii și cei mai mici tot timpul sunt puși în situația să vorbească românește, că încă românismul și cultural, la nivel de obiceiuri, tradiții, stil de viață, mentalitate, dar și limbă, încă e accent, concentrat pe românism. Însă credeți că ați făcut pași înspre cultură și limba austriacă de când ați pus piciorul în Austria până astăzi? Ați făcut ceva pași? De ce n-ați oprit procesul ăsta? Să vă spun eu nu știu, dar hai să încerc să nimeresc. Pentru că n-ați putut. Știți de ce nu-l veți opri în viitor? Pentru același motiv. Procesul acesta e ireversibil. Puteți să-l încetiniți sau să-l grăbiți, dar să-l opriți nu se poate. Știți cum se poate? Când vă veți întoarce în România. Dar atâta timp cât veți sta aici, la ban, va pune presiune. Mai puțin sau mai mult, va avea succes. Cine nu-și învață acasă copilul bine, 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 bine să vorbească românește, probabil că aici încă nu e cazul. Vorbeam, românismul încă e puternic. Degeaba așteaptă biserica să-i rezolve problema asta. Biserica nu-i școală de limbă engleză sau austriacă, deși ajută la lucrul acesta. Ceea ce am vrut să fac în această seară este să un pic să încerc să desfac coaja și să vedem ce e înăuntru. Realitatea vieții de emigrant, cu singurătatea ei, fără bunicii care să aibă grijă de copii, fără rudele și satul ăla unde toată lumea știa cine sunt eu și care-i copilul meu și dacă făcea micuțul vreo problemă, 10 telefoane primeam și spuneam, bă, l-am văzut pe Fito, bă, ai grijă de el. Aici nu-l vede nimeni pe fiul meu. Mai ales în America, unde un județ e cât Austria, dacă nu un pic mai mare. Copilul meu are mașină și celular, nu vorbesc de al meu, de toți copiii. Când pleacă, e bun plecat într-o mașină ca și aici un singur om. Nu știe nimeni unde te duci și de unde vii. Situația este absolut diferită, de aceea și metodele pe care noi le folosim pentru preîntâmpinarea nenorocirii în casele noastre și în Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie adaptate la situație, nu la lucrurile din mintea noastră care sunt din România. Aici nu-i România. Închei cu o întâmplare care are rolul să facă un pic de lumină. Am citit-o în cărți. Cu mult timp în urmă, un misionar american a mers într-o țară de semi-civilizați, unde erau un fel de canibali, a slujit acolo cât a putut și la un moment dat s-a rugat pentru un bolnav cu punerea mâinilor și cu ungere cu un de lemn. Și în momentul acela, toți oamenii care erau în jurul lui au sărit și l-au omorât pe loc. De ce? În țara aceea, nu era țară, în grupul acela de oameni în pădurea aceea, s-a născut un obicei cultural potrivit căruia, datorită religiei lor, să spui mâinile peste cineva însemna să-l blestemi și să pui pe regele războiului și regele nenorocirii și al suferinței peste el ca să fie distrus de idolii, sau mai bine zis, de dumnezeii lor care erau negativi. Și în momentul în care el și-a pus mâinile peste omul acesta, toate rudele și prietenii lui l-au văzut că l-au blestemat pe omul lor, pe ruda lor, care și așa era nenorocit și bolnav și în suferință, iar ăsta se duce și îl blesteamă. Blestemul era un semn de a spune mâinile peste el. Și bietul misionar a vrut să-l vindece, iar ei au înțeles, datorită limbajului, semnificației semnelor, că l-a blestemat și că l-a nenorocit. Și în felul ăsta ei s-au răzbunat și l-au omorât pe loc. Atunci când spunem ceva, când facem ceva, gândiți-vă că s-ar putea aici să nu însemne același lucru. Am fost în Italia și am predicat și nu mai știu cum gesticulez eu mult, am făcut semnul ăsta, nu mai știu de ce. Și la sfârșit m-a oprit un frate și mi-a spus să nu mai fac semnul ăsta, că așa cum în America e degetul când îl arăți la cineva, iertați-mi exemplu, așa e aici, să faci așa. Și să nu mai faci asta, că asta e foarte vulgar. Dar eu de unde era să știu? Și am spus, iartă-mă, nu o să-l mai fac. Și tot am grijă să nu fac lucrul acesta. Frații mei, aduceți-vă aminte de Laban, cum i-a închis gura lui Iacov. Aici, obiceiul locului acestuia este altul. Mă rog lui Dumnezeu, pentru dumneavoastră care asemenea mie, într-o altă zonă și dumneavoastră aici, să aveți parte de binecuvântarea lui Dumnezeu în toate privințele, să fiți fericiți în interiorul caselor dumneavoastră, bucurându-vă de copiii și de nepoții pe care vede Dumnezeu, iar în biserică să fie prezent Dumnezeu și slava Lui să nu plece și să rămână aici, ca o rouă de care aveți nevoie de la cel mai tânăr până la cel mai în vârstă. Domnul să fie lăudat, amin.